Dienā, kad Itālijā spēkā stājas stingri izolācijas noteikumi Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienām, kā arī aizliekums pārvietoties starp valsts reģioniem, Eiropas zāļu aģentūra pulcējas uz tikšanos, lai spriestu par kompāniju Pfizer un BioNTech izstrādātās vakcīnas apstiprināšanu. Ja šāds apstiprinājums tiks sniegts, Eiropas komisija pātrinātā kārtā dažu dienu laikā pieņems lēmumu attiecināt atļauju uz visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Eiropas zāļu aģentūras novērtējumā tiks iekļautas arī dažādas garantijas, uzraudzības un saistību mehānismi, ieskaitot risku novērtēšanu un drošības uzraudzības plānu, noteikumi vakcīnu uzglabāšanai un ražošanas uzraudzībai. Tāpat paredzēts izstrādāt plānu vakcīnu lietošanai bērniem, kā arī ietvaru turpmākās vakcīnas efektivitātes un drošības datu izvērtēšanai. Šeit jāpiebilst, ka Eiropas komisija ir noslēgusi līgumu par aptuveni 400 miljonu Pfizer vakcīnu iegādi, un šis apjoms būtu pietiekams 200 miljonu cilvēku vakcinācijai. Ir cerība, ka vakcinācija varētu sākties jau 27. decembrī.